Здравейте на всички! Радвам се да имаме добро време. Надявам се да имаме добро време и се радвам за това, че може да споделиме важни неща. И се радвам, че мога да бъда сред вас, понеже миналата седмица боледувах. Тая седмица липсват други боледуващи. Вярвам за тяхното изцеление, възстановяване напълно. Първо искам да започна с това, че е изключително важна темата. Спокойно мога да кажа, че най-важната тема за годината е днес. Така че ако мислях да говоря миналата седмица за нея, разболях се, има атаки срещу това да не се говори за това нещо и благодаря за тези, които дойдоха да подкрепят, да ме подкрепят в това, защото тази тема е ключова. Първо искам да започна с това, че това е споделяне и начин да се излезе от състояние, което е токсично и вредно за живота ни. Ние приемайте лично като обвинение, това е първата крачка. Когато чуваме неща, не ги приемайте като обвинение, защото ако ги приемете, ще се противопоставите на това, което чувате и няма да го приемете. Част от нашата зрялост е да смирим себе си, за да приемем това, което чуваме, не като обвинение, а като истина, която ни освобождава, понеже пише в Библията, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни, но трябва да я познаеш тази истина като своя, да кажеш, тя е за мен. Затова толкова е важна темата и за мен ключова. Поредица ще бъде със сигурност, защото има много неща, а не е само едно важно, но ще бъде поредица. Това са стратегиите на врага. Поредицата е стратегиите на врага. Днес е първата част и по-конкретно комплекси за малоценност. Знаете ли колко е удобно да не говорим за слабите места, които имаме? Колко е удобно? А в църквите е и духовно да не говорим за това. Ако някой страда от нещо и е осъзнал, че страда от нещо, идва при пастора или при други хора и казва, молече се за мене, те се молят за него и сякаш въпросът е приключен, но човека остава същия. Защо? Защото Библията не казва молитвата ще ви освободи от лъжи, а казва истината ще ви направи свободни. Така че е нужно да чуем истината. И аз вярвам, че смелостта да си готов да чуеш истината наполовина ти е направил свободен. Така че първата крачка си е направил. И това, което осъзнах, че много малко от успешните атаки на Сатана срещу нас са отвън. Тука ли сте? Идват отвън. Успешните атаки повечето идват отвътре нас. От неща, които са слабости в нас, от неща, които не сме зрели, от неща, които отвътре идват. Те са по-силни и влиятелни от тези, които идват отвън. Като отношения от хора отвън, като ситуации, като нещо, което се случва извън нас, за да повреди нас. Тоест, това е като атака срещу нас. Повечето не са успешни. Тоест, може да наранят, но не събарят. Докато нещата, които са отвътре, са по-влиятелни, понеже много от тях не ги хващаме толкова като проблем. Знаеме, че са вредни и неправилни, но не можем да предположим последствията, ако не се отървем от това нещо във времето. Не предполагаме какво може да донесе, причини това, което е вътре в нас. И Сатана използва това наше незнание, за да може да саботира нашето бъдеще. И днес искам да говоря много сериозно на темата за комплекси за малоценност, защото знам, че те не са просто част от нас. Не е зрялост да се примиряваш със слабост и да свикнеш с нея и да се научиш да я контролираш. Това не е зрялост. Разбирате ли? Зрялостта е да я победиш. Тоест, истинската зрялост няма за цел да ти помогне да овладееш нещо, а да го победиш. Защото ако се фокусираш върху това да владееш нещо, ще го владееш за известно време, после то ще владее тебе, после ти ще владееш него и обратното. И това е порочен кръг, който се върти и унищожава нашето бъдеще. Страхове, непростителност, огорчение, емоционална незрялост, комплекси за малоценност. Всички тези неща Сатана ги използва против нас. Тоест, ако знаем, че с това, с което се опитваме да свикнем, е оръжие в ръката на Сатана, ще бъдем много внимателни и много отговорни. Но ако мислим, че с това, което се мъчим да свикнем, нашата слабост, е решение на проблема, поне временно, нали, по-нататък ще видим, тогава ние сме лесна мишена. Това, което имаме за цел днес, е да спрем достъпа на врага срещу нас. Да спрем достъп. Началото. Първата идея на врага, на Сатана, е когато ни трови с нещо и ни причинява нещо, е да открадне мира ни. Тоест да ни вкара в място, в което нямаме мир. Там сме изключително лесни за манипулация и изключително лесно взимаме погрешно решение. Погрешните решения не са въз основа на глупост, повечето случаи, нито на незрялост даже. А те са взети по време, в което ти нямаш мир в себе си. Ти си бил на място на напрежение, ти си бил на място на объркване, взимаш решение и това решение се оказва погрешно. Самият ти, когато вземеш това решение и видиш дори част от последствията, не всичките последствия, вече съжаляваш. Нали? Защо, глупав ли си бил? Ти не си глупав. Истината е, че ние сме отговорни и грижовни към живота си. Това е истината. Колкото и нехаян и безотговорен да си по принцип и недисциплиниран и какво ли не, към живота си, към начина си на живот, към бъдещето, всички носим отговорност. Но онези решения, които са взети, когато сме нямали мир, са причинили щети на живота ни, за които ние съжаляваме. Това означава, че сме взели погрешно решение във време, в което не сме имали мир. И това е идеята на Сатана. Когато ни атакува, когато ни притиска, когато създава обстоятелства да открадне мира ни, за да бъдем в това напрежение вътрешно, в което каквото решение да вземем, това да гарантира неговата погрешност. Мира, за който говоря, само искам да подчертая това, че това не е някакъв вид, някакъв вид спокойствие. Липса на тревожност, примерно. Това може да се имитира от Сатана. Мислите, че Сатан не може да имитира мира, просто отмаха от нас тревожност за известно време и ние се отпускаме и решаваме, че това е божествен мир. Дори Сатана може да имитира сигурност. Като отегля за известно време опресията, страхове, притеснения за бъдещето ти, дръпне за известно време дори страховете ти. И ти влизаш на място и казваш, ето свободен съм, чувствам се сигурен вече. Това може да се имитира. Но за да разбереме какво е точно истинския мир, нека поговорим за това преди да говорим за комплекси за малоценност. И така. Истинският мир е умение и знание как да пазиш повереното. Това, което Бог ти е поверил. Йоанна 14 глава, 27 стих. Там се казва, моят мир ви оставям, моят мир ви давам. Това е поверено. Когато се говори, бъде оставено нещо за теб, това е поверяване. Нещо ти е дадено, да, има го, но ти е поверено. И това, което истински можеш да направиш, не да придобиваш мир, понеже вече ти е даден, поверен, това, което истински правим, е да имаме знанието и умението да го съхраним. Това е. Така че не говорим просто за една молитва, в която казваме, Боже, върни ми Твоят мир. Бог не си го е взел. Разбирате ли, Бог не го е взел. Явно не е бил опазен. И затова днес ще говорим, преди да почнем за комплекси за малоценност, малко ще поговорим за мира, за да разберете, че той е фундамента, върху който стъпва всяка потенциална промяна. Ако няма мир, има объркване. В объркване няма адекватни промени. Вътрешният мир е фундамент за печелие на битки. Фундамент за промени и развитие. И печелие на битки, и една от тях е комплекси за малоценност. Добре. Комплекси за малоценност е всъщност усещане за недостатъчност и липси. Тука ли сте? Недостатъчност и липси. Не си чувстваш добър в нещо. Ум, умение, което е, включва и знание, външен вид, бедност, способности, таланти, духовност, което включва и служение, усещане за липса на успех според стандартите на света, в професията, в развитието. Комплекси за малоценност са буквално законен достъп за неувереност. Законен достъп за неувереност. Който пък от своя страна парализира всякаква потенциална промяна. Вижте колко хитро работи врага. Ще използва това, което има вътре в тебе, за да те доведе до място на душевна парализа, ако мога да го нарека, и ментална такава, за да не настъпят никакви промени след това. Не само развитие, но и освобождение от това, което страдаш. Тоест, врага се подсигурява, за да може от една страна да ни лиши от бъдеще, което да има промени в него, от друга страна ни лишава от освобождение от това, което вече е в нас. Да ни направи податливи на манипулации. Това е вяра в лъжи. Да ни направи податливи на неверие, което е следствие на съмнение. И да ни направи податливи на гордост, което гордост създава фалшиво усещане за увереност. Разбирате ли за какво говоря? Нека ви дам пример. В личния си живот, примерно, съм изключително комплексиран в това, което съм, в това, което мога, относно възможностите си и така нататък, в много области. Но, излезе ли след хората, аз имам много нахакано поведение. И за много хора това е увереност. Те си казват, гледай, това се казва увереност, това се казва характер, това се казва човек, който знае кой е. А всъщност, това, което виждат, е поведението ми. Въпросът е какво се крие за това поведение. Защото гордостта в човека създава нахакано поведение, което крие това, което наистина той има вътре в него. И гордостта ти дава усещане, че си се справил с комплексите. Разбирате ли? Това поведение ти дава усещане си едно, че вече няма, аз се справих. Това беше минало. Това беше едно усещане временно. Сега вече знам кой съм. Но това поведение нахакано заблуждава дори и тебе, че си свободен. Защото не е истинско. Защото не е правилният начин за справяне. А просто начин да прикриеш. Има друг по-сериозен проблем. И това е гордостта, която гордост не позволява да ти бъде помогнато. Виждате ли? Ако Сатана е използвал комплексите за малценност на човека, не е доволен само, че ще го мачка с тези комплекси и ще го кара да се чувства зле. Сатана трябва да се подсигури, че човека няма да излезе от това състояние. И когато дойде гордостта, гордостта пък от своя страна не позволява влияние никой да ти се меси и не позволява помощ. Държи се като човек, който аз нямам нужда от съвети, нямам нужда от помощ, нямам нужда от нищо. Аз се справям сам. Създава самодостатъчност. И тази самодостатъчност не помага на човека да излезе от това състояние, а по-скоро да потъни още по-дълбоко в него. Много неща мога да кажа за гордостта, но не е темата ни днес. Въпросът е как да се освободим. Не е само да дефинираме проблемите. Не е само да дефинираме стратегиите на Сатана и да кажем, ей, така прави Сатана. Добре, така прави. Използва това, което е вътре в тебе, от което не си свободен. Използва го, за да съсипва живота ти. И много, много от хората просто са дефинирали проблема, но са спрели до там. Та въпросът е как да се освободим. И първо искам да започна с това, че това не е рецепта. Няма рецепта. Нека ви дам за кратко разбирането как взимаме рецепта и от кого. От доктор. Това, че той е дал рецептата, е вид помощ. Ние сме благодарни, но има отношение, което е следното. Ще дойда отново, когато имам нужда. Нали? Реално е така. Ние не ходим при доктора всеки ден да си пием кафе и да си говориме. Ние ходим при него при нужда. А той дава рецепта, защото за това сме там. Не можем да приложим същото отношение и към Бога. Разбирате ли? Не можем да кажем, благодарен съм ти, Господи, за това, че си ми помогнал. Ще дойде при тебе, когато имам нужда. Това не е взаимоотношение. Ако искате да помогнете на някого, ви са нужни взаимоотношения, за да имате достъп до него. Ако искате да позволите на Бог да ви помогне, трябва да имате взаимоотношение с Него, за да има Той достъп до вас. Не достъп на информация. Ние слушаме постоянно информация. Може да четете, да слушате проповеди от всяка и да приемате всякаква информация. И тя да е добра, полезна и това да са истини, но да не ви помогнат. Не може да помогнете на децата си буквално да се освободят от неща и да пораснат в зрялост, ако нямате достъп до тях. Не можете да ги достигнете. Разбирате ли, достъпът е заради взаимоотношенията, заради близостта. Защото в близостта има доверие. В това доверие детето дава достъп. И казва, аз ти вярвам, затова ти слушам. Доверявам ти се, затова ти позволявам да ми говориш, знам, че имаш за мен най-доброто. Ти се бориш за моя успех. Детето вярва, че родителя е в позиция на човек, не просто който издава заповеди и казва какво да се прави, какво не, а и в позиция на някой, който буквално се бори много повече за успеха на детето си, отколкото за своя личен. Защото вярва, че успеха на детето е и негов. Хващате ли за какво говорим? Това е родителът. В момента, в който успява децата, ти си удовлетворен. Нещото лягаш върху тяхния успех, нали? Не, не. Защото те са твой успех. Буквално разбирането за това, че Господ иска да сподели сърцето си с нас, трябва така да чуваме Словото. Аз затова започнах с това. Не приемайте лично, защото усещането, че някой те опреква в проповедта, веднага те заключва. Между другото, това е едно от най-ясните белези, че една проповед не храни и не изгражда. Когато се чувстваме обвинени в тая проповед. И много голяма вероятност има, много голяма, това да не е нашето място. Да не е нашия дом. Допускаме една много малка част, в която сме влезли в такова състояние. Тоест, загърбили сме Словото, живеем си нашия живот и Словото ни става чуждо, но ние сме се посяли в този дом, ние знаем, че сме част от него. И се връщаме, буквално се връщаме в място, където чуваме правилно. И Бог изправя нашите пътеки, както се казва Словото. Една от стратегиите на врага, за да повреди, за да вкара комплекси за малоценност, това е да отнеме достъпа на децата към родителите и на родителите към децата, да се развали достъпа, т.е. да се прекъсне връзката. Тук не говорим само за биологичните родители, говорим и за духовните. Да няма кой да научи на вяра, смелост, решителност. Знаете ли, че бащата, когато сте синове, бащата, на което казвам синове, включваме дъщери, когато казвам синове, винаги чувайте дъщери. Бащата е твоето мога. Разбирате ли какво казвам? Буквално бащата е предал смелостта, решителността, предал е себе си и е казал аз съм до тебе. И когато детето се сблъсква с неща, които само по себе си не вярва, че ще успее, бащата е неговото мога на това дете. Защото точно това е посял бащата в детето. И това иска да открадне Сатана. Повярвайте ми, ако трябва да постъпя както душата ми в момента иска, не би говорил за това. Бих казал всеки да се оправя, както избере, както реши, всеки се решава. Но аз съм забелязал в моя живот, че липсата на бащинство, което предава смелост, вяра, решителност, баща, който е твоето мога, създава не просто дискомфорт, започва да поврежда идентичността. И духовното бащинство идва буквално не само като изцеление на тия взаимоотношения, но идва да запълни липсите и да върне откраднатото и изгубеното, да възстанови разрушените стени, да създаде нов начин, за да можеш ти да бъдеш баща качествен, различен. И това е едно от най-прекрасните неща. Не какво си нямал е важно. Не от какво си бил лишен. А най-важното винаги ще бъде какво можеш ти да бъдеш. Имаш шанс да бъдеш нещо различно. Имаш шанс да бъдеш друг. Имаш шанс да посееш нещо различно. И това да осмисли твоя живот и да създаде бъдеще на твоите деца. Смели сте, хора? Това усещане, че че зависят от теб нещата. Едно от най-чести изказвания, които казваме, е не зависи от, само от мене. Да, звучи като оправдание, но по-скоро като думи на разочарование. На човек, който не мога, разбираш ли, не мога, не само от мен зависи. Някой, който си е предал, някой, който пуснал се по течението, някой, който твърде много го боли, за да предприема промени. И Господ носи изцеление чрез Словото си и чрез възстановяване на духовни връзки. Обръщане сърцата на синовете към бащите и на бащите към синовете. Понеже е казано това пророчество, е изречено вече. Така. Смятам, че пример е основен, а думите са само да напомнят. Когато аз казвам на детето си можеш, думите само напомнят това, което аз съм посял в него. Разбирате ли? Те не могат да заместят това, което аз съм посял. Ако то не вярва, че мога, че може, колкото и да му говоря, можеш, ще се справиш и се задавам въпрос, защо не ми вярва? Защо, въпреки, че му казвам такива прекрасни неща, които аз не съм чувал никога, сега ги казвам и няма ефект. Вярваме. Че има пример, има и думи. И думите само припомнят. Нека прочетеме Филипяни, началото на стиха, Филипяни 4 глава, 13 стих. Там се казва, че за всичко имаме сила. Нека ви го кажа по този начин. Имам необходимата сила, за да направя всичко. Или иначе казано, мога всичко. Кажете ми къде се крие смирението в това изказване. Ако стиха свърши до тук, мога всичко, няма смирение. Но ако кажа, че с кого мога всичко, това е смирението. Стиха не казва мога всичко, защото имам голям стаж, много съм придобил знания, умения и знам, че ще се справя. Тоест, знам, че имам ресурса вътре в мен да се справя. В момента, в който признаеш Господ като причината ти да успееш във всичко, ти го признаваш не просто като власт над тебе, която ти помага, ти го признаваш като баща, който ти е научил да вярваш, че можеш всичко. Това е да предадеш. Но изказването на син, вече самия стих от син, който е Павел, който казва за себе си, за всичко имам сила, тогава е свидетелство на сина към другите синове, да им каже, ей, за мен работи това. Това е свидетелството всъщност. Да кажеш, нещо работи, че е пробвано, че ти се е случил в твоя живот и вече е достъпно и за другите, които вярват, че може да се случи за тях. Това е свидетелство. Защото без бащи има сирачески манталитет и то е търсене на одобрение, признаване, има неувереност, нерешителност, неверие, ревност. Всички тези неща са поради липси. Поради това, че модела, който сме следвали, получили, е неправилен и неточен. Първото нещо, заради което настъпват промени, не е това, че напъваме много да се променим, а че прекъсваме връзката с миналото си. Тоест, влиянието на миналото върху нас И ако се прекъснал тая връзка, промяната е възможна. Ако тази връзка продължава, държейки нас в робство на непростителност към родители, към начина им и така нататък, тогава ние се парализираме и не можем да се променим за напред. Прекъсване на връзката с миналото ти гарантира добър старт за промените, които искаш да въведеш в живота си. Христос даде модел и то е следния. Христос идва на земята като син, който има баща. И това е модел. Христос влиза на място или идва на земята, за да може да даде себе си, но истинското даване на себе си не е само живота да дадеш. Ако не дадеш пример, животът ти няма да е жертва, която да промени други. Но ако дадеш пример и дадеш живота си, това е пълната жертва. И Христос даде буквално пример с това как може да бъде син и как трябва всеки да бъде син. Като отношение към отец, давайки право на отец да има последната дума, молейки се, за да може да знае волята му, за да знае какво възнамерява отец, какво вижда отец. В този пример, в този модел, който Христос въвежда, възстановява бащинството като модел. Като начин на живот го възстановяваме ние, когато приемем неговия модел. Но като модел вече е възстановен. Не беше дошъл Христос на земята и хората не познаваха синовството. Всички искаха да бъдат бащи, те да имат последната дума. Всеки от голям по-голям да бъде. Но в момента, в който дойде и каза Библията, дойде и смири себе си и стана по-долен от ангелите, в тази позиция той прие да бъде модела, стандарта за син. И разбирането да бъдем в тая позиция буквално изцелява, освобождава душите ни. Защото това е позиция, в която ти можеш да жертваш себе си. И така да бъдеш достоен баща за децата си. Хващате ли как се възстановява модела? Как се възстановява начин на живот, като следваме модел? Кой иска да следва модел? Ние следваме нашата преценка, нашите възприятия, възможности и желания. Това следва човек. Но това е най-сигурният начин да съсипеме нещо, да следваш твоите желания. Ако те не съответстват с щастието и благоденствието на другите хора около нас, ние ги съсипваме. Затова бащинството не е да следваш твоите нужди по твоя начин. Това, което говоря, комуникира ли с... Вижте, когато заговорим за комплекси за малоценност и хората си мислят, давай сега, първа стъпка, втора стъпка, това правиш, после правиш другото. Ако не проработи, пробваш третото. Нали, според човека, защото всеки се чувства достатъчно различен, за да иска различен модел специално за него. Нали? Според неговите нужди, характер и така нататък. И затова... Да го кажем по този начин, ще дадеме 10 начина, а вие пробвайте кой работи за вас. Това устройва хората. Но днес това, което правя и което казвам, е, че ако не възстановим правилно модела от корен, от основата, всичко, което въвеждаме, ще бъдат козметични промени, които няма да променят съществено живота ни. И затова се захващаме с неща от корена, защото ако нещо е сбъркано от основата, трябва да се изцели това място, за да може нагоре да дойдат правилните плодове. Ако Христос се виждаше като самодостатъчен, нека ви дам пример. Аз съм син. Аз съм част от Троицата, не съм по-малък от Отец. Да, съгласих да слезе на земята, обаче аз знам кой съм. Като син, който се доказва на баща си, че е твърде зрял и голям вече, за да бъде под властта му. Такъв Христос нямаше никога да се жертва за нас. Понеже самодостатъчност никога не води до жертва. До егоизъм, да, но до жертва никога. Първият пример за смирение винаги ще бъде Христос. Той не само се смири да стане човек, но той се смири да умре като престъпник, обвинен с престъпници. Невинен. Ние постоянно се борим, за да докажем, че вината не е в нас. Да покажем, че не сме виновни ние. Да се защитим, обвинявайки друг. Това не е жертва. Това е начин да докажеш, че ти си самодостатъчен. Нямаш нужда от човека до тебе. Да, практично да. Ако трябва да ти слугува, да прави неща за тебе, жената, примерно за жената, говорим и за мъжа, тя е необходима. Но в момента, в който мъжете доказват колко са прави, колко са сбъркани жените, избъркали в някои случаи, те са самодостатъчни. Ако жената влезе на място, на което показва, че мъжът е проблема в живота им, той е спирачката, той е, ако го нямаше, колко ще я да постигна до сега, тя е самодостатъчна. И това не я води до място на връзка с човека до нея. Тя е загубила тая връзка. И ако не се възстанови тая връзка, няма как да дойде свобода и в нейната душа от комплекса за малоценност. Няма как, примерно, един от проблемите, основни мога да ги нарека, за жените е това как изглеждат. Комплекс за малоценност относно външния вид. Как мъжът ще повлияе, как мъжът ще изцели това в нея, този комплекс, това усещане, че е грозно. Ако неговия глас, мнение и начин на мислене не е буквално респектиран и издиган от жената като решаващ в живота им. Тука ли сте? Чувате ли го това? Ако жената не даде достъп и не позволи на мъжа да говори с власт в живота им, ама това не е тропане на масата и да казвам, аз решавам в тая къща. Не, не. Властта първо, за да създаде респект, тя освобождава. Преди Господ да е създал респект в нас, т.е. ние да го издигаме и да го сложим като власт над нас, първо е дал себе си. Като даде себе си, жертвоготовен и дава жертва себе си, това отключва не просто възхищение и благодарност. Те очумяват с времето. И възхищението, и благодарността извитряват, повярвайте ми. Но това, което остава, е, че ние сме приели пример за подражание. И това е нещото, към което се стремим. Като родители, към децата си и като мъже, към съпругите си. Какво казахме всъщност? Че може нечия свобода да бъде в твоята власт. Свободата на децата ти в твоята власт, свободата на жената във властта на мъжа. Това е истината. Защото следваме пример. Едно от най-безценните неща в примера е за мен лично, е, че си го избрал доброволно. Това, което правиш. И това, което си. Нека ви дам пример за това. Ще ви дам две личности. Едната е Саул, описана в Първо царе, 13 глава, 12 стих. А другата е Давид, описана във Второ царе, 5 глава, 23 стих. Нека поговорим първо за Саул и за ситуацията, понеже няма да четеме цялата история. Историята е следната. Пророк Самуил казва на Саул: изчакай ме да дойда и аз ще принеса жертвата на алтара пред Господа. Цялата войска чака, заедно са събрали са се и Саул чака пророк Самуил, обаче Самуил се забавя. Тогава Саул казва: аз ще принеса тая жертва, ко толкова има. Взимам, пренасяме. Иначе хората се разотиват. Той видя, че хората нямат търпение и почнаха да се разотиват. И той в умът му почна да работи това. Какво ли си мислят сега хората за мене? Аз не съм никакъв цар. Не мога да направя нищо по въпроса. Нито да извикам по-бързо да дойде Самуил, нито аз да принеса тая жертва. Аз съм за тях никой. И те няма да ме уважават. Ще започнат да губят доверие в мене, ще ги загубя като хора и край. Аз не съм никакъв цар. Това не ви ли звучи като зависимост от хорско мнение, което комуникира с комплекси за малоценност? И това, което направи той, взе жертвата, пренеси я и пророк Самуил дойде. И му каза: какво направи? Това, което казва в стиха Първо царе, което казахме, Саул, обяснявайки се на пророк Самуил и оправдавайки същевременно, му казва: аз се рекох. Е, това изречение е ключово. Аз се рекох. Рекох на себе си. Не потърси Господ. Принасяш жертва на Бога, не на хората, не на себе си. Това е за Господ. Това, което е за Господ, няма връзка с твоята преценка и твоите желания. Иначе е за тебе. Иначе го прави за себе си. Истината е, че Саул принесе тая жертва за себе си. Той да се почувства добре. Той да направи нещо, което той е решил. Затова казва: аз се рекох. Затова и в самото обяснение към пророк Самуил му казва: и не бях се и помолил пред Бога, т.е. реших и да се помоля, т.е. дай да направим духовно моето решение и да му сложим и молитва към Бога. Това е оправдание. И всички го знаем като такова. Давид Второ царе, 5 глава, 23 стих, а Давид се допита до Господа. Първата част на стиха. А Давид се допита до Господа. Това е разликата между тях. Това е истината. Не е въпроса колко са различни Саул и Давид, а че това са два модела. Единият модел и другия модел. А ние винаги избираме модел. Избереш ли модел, избираш и начина на живот. Иначе се оправдаваме в начина на живот. Ако не го харесваме, се оправдаваме с родители, обстоятелства, държава, хората около нас и така нататък. Не се оправдаваме. Истината обаче, че начинът на живот, който живеем, винаги ще бъде според модела, който сме избрали. Ето дадах ви два модела. Всички знаем историята, как свършва Давид, как Саул, какво се случва. Твърде богата и голяма историята им. Знаем и затова ние говоря в момента. Но това, което искам да ви кажа, че това са модели. Ако един е успял, е създал модел. Ако един си е провалил, е създал модел. И хората избират. Те не избират личности, понеже респективно избираш и провала, но те избират начина, който им пасва на самите тях. Внимавайте с начина, понеже той оформя как ще живеем и как ще свършим. Комплекси за малоценност не са внедрен дефект в нас. Те са избор. Те са избор. Избор на модел. Винаги ще бъдем провокирани, винаги ще бъдем предизвикани да се сравняваме и да състезаваме. Винаги. Това няма да спре. Винаги ще има някой, който ще иска да покаже колко е повече от нас. Колко по-добре изглежда, колко повече има, колко повече може, колко повече знае. Винаги ще има такива хора. Те няма да спрат. Дори като много-много остареем, винаги ще има някой, който ще се опита да каже, че е повече от нас и е живял по-достойно от нас. Това е истината. Винаги ще има хора, които състезават, защото следват модели на хора, които са живяли цял живот, доказвайки, състезавайки с други, за да покаже са нещо повече. Това е изключително безмислен живот. Празен. Изкуствен. Така че това няма да спре. Да бъдем предизвиквани. Да бъдем изкушавани, ако щете, да се сравняваме. Въпросът е какъв модел сме избрали. Въпросът е какъв модел следваме. Въпросът е дали сме използвали духовен ресурс, който Бог ни е дал като духовно бащенство. Дали сме взели нужното, за да се променим като ресурс или просто вярваме, че следващия път ще действаме различно. Другия път няма да се комплексирам. Край. Приключих. Осъзнали сме, че някой не е потиснал с това, което има, може и знае. Осъзнали сме го и казваме, другия път няма да бъде така. Повярвайте ми, ще бъде. Ако не променим модела си, няма как да бъде различно. Не може с стар модел нови резултати. Ново вино в стари мехове не става. И обратно също. Затова днес с ясното съзнание заставам пред вас, не да ви предизвикам за другият начин, другият модел, а да ви кажа, ние имаме избор. И това е изключителна чест. Някой да те даде избор. А ти да се отречеш от оправданията. Да кажеш, край, приключих. За да направиш правилен избор, първо се отричаш от оправданията и прекъсваш връзка след това с миналото, за да не ти влияе в решенията, които ще взима за напред. Влияние от личности, от събития, от това, което е станало, за да можеш да стартираш по нов начин. И да създадеш взаимоотношение на близост. Първо с Господ. И след това с хората около тебе. И да разбереме, че не сме просто хората, които си живеят някак си живот. Буквално Бог ни е видял като хора, които може да повлияем не просто положително, а изцеляващо, изграждащо на хората около нас. Ние да бъдем тези, които да подадат ръка. Ние да кажем, изправих се с това нещо, защото взех друго решение. Направих различен избор, последвах различен модел и нещата се промениха. Това може да се промени и подава ти ръка към детето си. Винаги ще я хване. Винаги. Едно нещо научих за бащенството. Колкото и детето да е огорчено, наранено, отблъснато и каквото щете да бушува вътре в него, винаги то мечтае да хване ръката на родителя си. Винаги. Не говоря за физическата ръка само. Говоря за това да имат взаимоотношенията, връзката е и колкото и независимост да се е оформила в детето, колкото и самостоятелност, изкривения вариант на самостоятелност. Детето е склонно да хване ръка, защото дълбоко купнее за любов, която е грижа, която е жертва. Знам, че това е много сериозна битка с комплекси за малоценност. Не е какво толкова. Всеки го има. Голяма работа. Ще свикнем. Ще го преодолеем. Ще се правим, че го няма. Не, аз искам да бъда отговорен за живота си и отговорен за децата си. Искам аз да бъда тяхното мога. Искам, когато се изправя срещу Голиат, да знаят, че баща им го е победил и те ще го победят. Искам да знам, че когато света им казва колко са грозни, нямащи, бедни, незнаещи, неможещи, дори талантите, които имат, не са качествени, а са посредствени. Вместо да се смачкат и отчаят и депресират и да се напълнят с още повече комплекси, да си спомнят това, което ти си казал за тях. Че те могат всичко чрез онзи, който ги подкрепява. И да ни прехвърлиме на Господ отговорността, да кажем, нека Бог да ги подкрепява, аз нищо не мога да направя. В твое лице виждат сърцето на Бога в живота си. И това, което ти правиш за тях, го правиш чрез Господ, за да им покажеш кой е Господ. За да ги научиш на вяра. За да им помогнеш да опознаят повече Господ чрез теб. Защото ти си го познал. Искаш да им го разкриеш на тях. Така едва силната вяра в тях. Предадена от нас. И затова ви казвам, хора, колкото и да си мислите, че какво толкова тия комплекси за малоценност. Не е така. Във времето разбрах, че колкото повече прикриваш нещо, скриваш го, претъпваш го, вкараш го в ъгъла, затрупваш го в сърцето си, в ъгъла на сърцето си го затрупваш, да не се вижда. Това никога не решава дори 1% от проблема. И днес вярвам, че ще погледнете достатъчно мъдро към този проблем и няма да го видите като недуховен. А това не е духовен проблем. Дай да говорим за духовните проблеми. И какви са те? Греха, проблемите в църквата, въобще колко са охладнели, любовта колко охладнява. Дайте да поговорим за тези неща. И се водят разговори за тези неща от хора, които са толкова смачкани отвътре. Но го прикриват. И като прикриваш нещо, единия го прикрива, а другия си прави, че го няма в другия. Тоест, не го вижда. Защото другия достатъчно качествено го е прикрил. И в църквата все едно няма проблеми, все едно няма слабости. Станали сме много добри в това да прикриваме неща. Защото даваме умовете си там, как да ги прикрием, как да ги скрием. А този потенциал, ако беше насочен към това да променим неща, щяха да се променят неща. Не насочваме потенциала си в това да криеме нещо, а да го победим. Когато Голиат викаше към израелската армия, те прикриваха страха си. Само, че го няма. Никой от тях не се казва никъде в Библията, че някой от армията си каза: глей, нищо не става от нас. Всички си го мислеха. Всички се чувстваха така. Но нямаше кой да излезе и да покаже: ей, това не е допустимо. Защото има такова мислене в човека. Ако всички го правят, значи допустимо. Нали така? Смели сте? Тук ли сте? Ако всички го правят, значи е допустимо. Значи е нормално. Ако всички се страхуват, значи е нормално. Ако всички правят нещо, значи е нормално. Докато не дойде някой, който казва: няма да бъде така. Ще го направя по различен начин. Тогава това става модел. Който е различен от вече установения модел, които са установили мнозинството. И идва някой и казва: не, ще има друг модел. В този момент всеки от тези хора, които са били в онзи, в общо приетия модел, вече има избор. Вече има избор да каже: не, 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 видях нещо различно. Тогава вече избираш. Тогава вече е решение. Животът ти е въпрос на решение. Защото решаваш кой модел да избереш. И като избереш модела, модела оформя начинът ти на живот. Начинът ти на мислене, начинът по който възприемаш неща, начинът по който решаваш да действаш. Няма как да се преборим с комплекси, ако просто ги взимаме за нормални, не използвам тая дума, понеже никой не ги вижда по този начин, но да кажем, че това е, всички го имат. Просто всеки се учи да живее с комплексите. И някой показва различен модел. И знаете ли какво правим ние? В момента, в който Давид каза: къв е то, дето хвърля презрение върху войската на живия Бог, винаги ще има някой, който ни каже: ай, какво се правиш на много смел? Кво ми се правиш? Това не е истинско. Това, което говориш, не е истинско. И теб тъй страх, и ти имаш комплекси, обаче тук се правиш на... аз съм различния. Не е нужно да ти повярват, за да бъдеш различен. Не е нужно някой да ти каже: браво, различен си, за да бъдеш различен. Винаги ще има някой, няма да ти вярват, ще ти опрекват, ще кажат: това не е истина, което правиш. Това е театър. Всички сме в кюпа, как се казва, всички сме зле и ми са прави. Това казаха братята, забележете, братята на Давид, не другите, братята, най-близките. Така че не очаквай аплодисменти и силно възхищение, ако предприемеш друг начин на действие от общо приятие. Дори ще се сблъскаш с такова презрение, недоверие, присмех и прочие, че буквално ще се питаш: абе, за това ли го правя? За това ли съм различен, да поемам тая помия върху себе си? Но Давид, вместо да говори само, отиде и действа. Това ни прави различни от ония, които само говорят. Докато говориш, винаги ще има някой, който да се съмнява. Но когато действаш и постигнеш успехите, тогава нещата ще бъдат различни. Да, и пак има някои, които ще кажат: ей, късметлия тоя Давид, как оцели пък от първия път с камък, па точно с камък, па точно с прашка, точно между очите, късмет. Късмет на начинаещи. Винаги ще има такива. Повярвайте ми, колкото и да успеете да промените неща, винаги ще има някой така. Случило се при един. Голяма работа. И като е само при един, не е модел. За да стане модел, трябва поне половината да бъдат като Давид. Тогава вече ще го признаем за модел. Христос въведе сам модел. Сам. Нов модел. Нов завет направи. Как? Защото когато се събужда нещо ново, различно, е нужно само един. За да се създаде модел, е нужно само един. А да създадат последователи на този модел, са нужни хора, които искат нещо различно и не могат да бъдат да свикнат с примирението. Не могат да бъдат посредствени вече. Не искат. За тях това не е живот. И тези хора предприемат други действия, друг модел следват, защото искат нещо различно. Това е освобождението от комплекса за малоценност, скъпи хора. Това е. Толкова силно искаш да бъде различно, че сменеш модела, а не само искаш. Никога искането, желанието не е в основата на успех. Ако не прибавиш нужните действия, желанието остава празно, нереализирано. Затова днес буквално вярвам, че е много специално време. И факта, че много хора ги няма днес на събрание, някои от тях са болни, това е атака, други са предприели други действия, не го приемайте като нещо нормално случило се. Идеята е да не сте тук и да ни предприемем заедно решителни действия. Ще го чуете това събрание, докато си пиете кафе, докато правите нещо друго. Най-вероятно. Но аз ви предизвиквам, не го слушайте между другото това събрание. Нито днес на живо, нито на запис после. Не го слушайте между другото. Никоя промяна не е започнала в живота ни, ако сме я стартирали между другото. Ако не се фокусираме достатъчно адекватно, съсредоточено, целенасочено, ние се разсеваме и губим фокуса. Може би разбирате защо е такова ключово събранието и същевременно, що е трудно. Защото се изправя срещу вече установени модели. Словото конфронтира вече установени модели. Затвърдени. Казахме, че комплексите не са внедрен дефект в нас. Те са избор. Но не е избор да ги има или да ги няма. Никой не иска да ги има. А избор на модел. Защото вярата не е традиции и правила. Тя е следване на модел. Модела баща-син. Най-силният модел е баща-син, баща-дъщеря. Най-силният модел на взаимоотношение. Тук не омаловажавам майките като позиция, но Господ е дал определящ глас за съдбата на децата в бащата. И това е власт, която всички бащи, вярвам, се чувстваме привилегировани така да бъде. Не смазани от отговорността. Защото, щом сме станали бащи, значи сме преодоляли себе си и това да живеем за себе си. Така че стигаме до място, на което осъзнаваме тежестта, но не смазващата тежест, а онази, която ни кара да се чувстваме пълноценни като родители, за това, че може да дадеме от себе си. И това е вярата. Не като правила, не като традиции. Тази извитряла вяра не съдържа нищо в себе си. С нея можеш да живееш хем в света, да правиш всичко, което прави света, хем да си вярваш по този начин. Тя е посредствена, не истинска. Но онази, която вяра идва от модел, следване на модел, в която се предава вяра и бащата е твоето мога, тогава има взаимоотношение. По това разбира се дали истинска вярата, дали има взаимоотношение и следване на правила. И днес мога да ви кажа, че това е решението. И ще кажете какво е. Дай да го запишем сега. Рецептата. Ами няма рецепта. Има взаимоотношение. Рецептата е лесният начин. Кажи ми какво да направя, какви хапчета да пия, за да се оправя. И лекарът ти казва, виж какво, избери си какви взаимоотношения искаш с мене. Или да идваш, когато се болен, да ти пиша рецепта, или да се срещаме постоянно и аз да ти кажа как да не се разболяваш, как да живееш, да не се разболяваш, какво да ядеш, как да се движиш. Той да ти кажа всичко, което знам, за да ти помогна, за да не се разболяваш. Знаете ли, че хората биха избрали рецептата? Защото е по-лесно. Хората днес избират не взаимоотношенията, а помощта, еднократна или многократна, когато дойде. Защото дължим просто благодарност. Никой не иска взаимоотношения такива, като имам нужда, че се обадя. Има ли такива смисъл? Това са за мен болезни взаимоотношения. Защото съдържат в себе си липси и болка от липса на близост. Затова са болезни. Но ние не сме родени за такива взаимоотношения. И ако ви пасват и са ви по-лесни, не означава, че са за вас. Просто сме избрали модела, в който да живеем с такива взаимоотношения. Сменете модела и ще покупнете за дълбочина. И ще я създадете. И ще я получите и ще я дадете. И това е страхотното. Понеже е писано, каквото посеем, това ще я поженим. Посейте дълбочина и ще получите такава. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Господи, благодаря ти за това време, което имахме в Словото, за истините, които освобождаваш от себе си, за да освободят нас от бремена, лъжи и фалшиви товари. Благодарим ти за освобождението от комплекса за малоценност, което освобождение е свързано с вземане на правилен модел, възстановяване на взаимоотношения, изцеляване на такива, връщане на място на духовно влияние чрез взаимоотношение. За всичко това ти благодаря, понеже знам, че Твоето Слово е достатъчно да направи това за всеки един от нас. Благодарим ти за всичко, за всеки един и за това, което предстои. За бъдещето, което предстои. Понеже вярваме, че Твоето Слово изцелява миналото, възстановява настоящето и прави успешно бъдещето. Благодарим ти за това. Амин и амин. Нека Господ да благослови всеки един, който днес слуша и тия, които ще слушат на запис, всеки един, който е взел решение да промени. Насърчавам ви, не спирайте. Амин. Бъдете благословени.